Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Mary welaýatynda ýylatyň arasynda grip dümeg alamatlary bilen keselleýän raýatlar, hususan da çağalar köpelýär. Lukmanlar bu raýatlaryň köpüsine koronavirusyň omikron görnüşi bilen keselleýändigi barada diagnoz goýulýandygyna ýöne adat bolşýaly, bularyň resmi namalarda görkezilmeýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň hasaba alynmandygyny tekrarlaýar. Mary welaýatynda köp adam grip dümeg alamatlary bilen keselleýär. Olaryň aglabaty çağalar bolup, olaryň käbirleri agyr ýagdaýda welaýatyň hassahanalaryna ýerleşdirilýär. Çağalaryň ählisine diýen ýaly ýiti öýkün sowuklaması diýen diagnoz goýulýar diýip welaýatyň hassahanalarynyň birinde işleýän Marly Lukman anonimlik şertinde 17-nji martda gurrun berdi. Şol bir wagtda ol grip dümeg alamatlary bilen keselleýän uly ýaşly adamlarda giň gerimde COVID testleriniň geçirilýändigini aýdyp, olaryň aglabasynyň pozitiw netije görkezýändigini hem belleýär. Bu näsaglara koronavirusyň omikron görnüşi bilen keselleýändigi barada diagnoz goýulýar. Ýöne diagnozlar resmi namalarda görkezilmeýär. Omikronly hassalar welaýatyň ýokunç keseller hassahanasyna ýerleşdirilýär. Bu hassalaryň saglyk ýagdaýlary kanagatlanarly diýip Lukman aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Marly Lukmanlaryň inçemesiniň sözlerine görä, häzirki wagtda koronavirusyň omikron görnüşi welaýatyň Serhedabat, Ýoly, Tön we Türkmenkala etraplaryna da yayrayar. Habarçymyz adaty grip dümegi we koronavirus bilen keselleýänlerin köpelmeginiň arasynda dermanhanalara baryan adamlaryň sanynyň hem gözü görtele artandygyny aýdýar. Bu adamlaryň köpüsi gripe garşy dermanlary satyn alýar diýip bir dermanhany işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda yerli saglyk öýlerinin bir näçe işgärinin aýtmagyna görä lukmanlara we şepaat uýalaryna raýatlaryň öýlerine aýlanyp olary öýde üzärlik tutedip bu ýonyň kökünü içmegi maslahat bermek barada buyruk berildi. Ýöne saglyk öýlerinin lukmanlary köplenç öýme öý aýlanmagyny deregine ýaşajylara jaň edýärler we olary saglyk öýlerine çagyrýarlar. Ary çäk saklamaklyk dowam edýär diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran maşgala lukmany aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Mary welaýatynyň saglyk müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 17-nji martda eden synanyşlary netije bermek Türkmenistan'da yanvarın ortalarında ilan edilen koronavirüs çäklendirmeleri henidem saklanýar. Bazarlar, sewda merkezleri, restoranlar, kafeler, dellekhanalar ýaly ilata hyzmat ediş nokotlary ýapyklygyna galýar. Bu gulplamanyň ilan edilmegi ýurdun dürli sewitlerinde koronavirusyň omikron görnüşi bilen keselleýänleriň köpelendigi barada habarlaryň gelip gowuşýan mahalyna gabat gelipdi. Adatlygyň ýurdun saglygy goraýş ulgamyndaky çeşmelerine görä 2020-nji ýylyň martyndan bäri Türkmenistanda COVID-19-dan 25 000 adam ýogulypdyr. Bu habarlaryň arasynda has taýyky ýanwaryň ahirinde türkmen häkimetleri ýurdun dürli sewitlerinde şol sanda Aşgabat şäherinde Marvel we Vapelaýatlarynda ilata booster sanjymyny etmek işlerine hem girişdi. Martyň başynda marda habarçylarymyz COVID-19-a garşy 3-nji booster sanjymyny urdurmadyk büdjet işgärleriniň tölegsiz zähmet ruhsatyna iýerilýändigini habar berdiler. Bu aralyk şu neçenli yurtta koronavirusun yeke hadisasının hem resmi taydan hasaba alınmandığını öngü süreyen Türkmenistan'ın koronavirus çäklendirmeler sebäpli yatırılan Moskva Aşgabat aralığında gönü uçor katnavlarını 27-nji marttan başlap iýdigderli yolu goýýandygy barada habarlar peýda boldy. Bu barada hökümetçi Orient neşiri Rusiyanın siyahatçılık operatorları bileleşigine salgılanıp 17-nji martta habar berdi. Türkmen medyası beyleki yurtlar bilen aradaky iýdigderli uçor gatnawlarynyň açyljak wagty barada habar bermeýär.